No nyt syttyi meille valo. Saksmannin Maija-Liisa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä tulvahti, Maikki Harjanne, mieleesi, kun puhuttelin sinua Saksmannin Maija-Liisaksi?
No se on kyllä Inkeroisten Mämmälän kylästä, kun olin ilmeisesti 3-vuotias suunnilleen, niin naapurin Ukkolan Marja sanoi, että toi on liian pitkä nimi. Nimesi olkoot Maikki, ja se on ollut siitä lähtien.
Maikki jäi, siis se ei ole mikään tämmöinen väkisin väännetty taiteilijanimi, ei, joskus aikuisena.
Ei, se on ihan 3-vuotiaasta.
Kolmevuotiaasta. No, häiritsikö se Ukkolan Likan ajatus, kun hän väkivaltaisesti määräsi, että sinä olet tästä lähin Maikki?
Ei, se tuntui ihan kotosalta heti.
No niin, heti hyväksyit. Niin, joo. Niin. Kun sehän yleensä on niin, että jos joku isompi auktoriteetti määrää, miksi sinua sanotaan?
No hei, pojat sano koulussa mua, kun Saksman, niin siitä tuli Manne. Mä olin välillä Manne. Sitten Mannen nimestä mä en tykään.
No varmaan, Maikki niin. Ainakin hyvin sen korvassa.
Ja partios mun nimi oli Piikki. Oho. Niin en mä siitäkään tykkää.
No,
mutta Maikki on sopinut.
No niin, just se meni ihan hyvin. Joo. Siis tämä tyttö sukunimesi Saksman, se tuo tietysti heti mieleen isäsi, 44 kuolleen luutnantti Lauri Saksmanin, vai äitisikö tulvahtaa tajuntaasi?
No tietysti isä aika vähän, koska en koskaan ehtinyt tavata isääni, että kun hän kaatui sodassa, niin, tai itse asiassa astui miinaan, no kai sekin on, niin heinäkuussa ja mä oon syntynyt joulukuussa, mulle ei ole niin kuin mitään tuntumaan omaa isääni, että tietysti äiti on ollut se, joka on kasvattanut mut ja jonka kanssa mä oon elänyt sen lapsuuden ja nuoruuden.
Mistä tämä muuten, tiedätkö, mistä tämä Saksman nimi on kotoisin?
Sitä on tutkittu ja siitä ei ole vieläkään päästy oikein selville. Ilmeisesti joku semmoinen, se ei voi olla laukkuryssä, mutta joku semmoinen kauppias, joka on kenties tullut Venäjän kautta Saksan maalta
no
Suomeen.
Niin
täytyy olla jotain
sehän semmoista. Siinä kuuluu. Siis...
Joo, koska suku on aika pieni kuitenkin, että
niin.
Saksmanneja ei ole kovin paljon.
Niin just. Siis puoliksi sotaorpo.
Joo.
Niinhän se pitää kai sanoa oikeasti.
Joo.
Siis äiti kuitenkin oli olemassa yli kaikkien näiden sotamyrskyjen. Mitäs tykkäsit tuosta sotaorpo-sanasta?
Mulla ei oikeastaan mitään muuta negatiivista siitä kuin se, että kun mä olin koulussa, niin Suomen valtio lahjoitti sotaorvoille ilmaiset monot. Ja kansakoulussa niin opettaja sanoi, että sotaorvot luokan eteen ja mä en mennyt. Niin mä sanoin, että en mä mikään orpo, että mulla on pappa, mulla oli siis isoisä kuitenkin.
Niin, pappa ja äiti.
Maija-Liisa, opettaja sanoi Maija-Liisaksi, ei Maikiksi. Maija-Liisa, sinä olet orpo, sinun on tultava luokan eteen ja sitten saat me Suomen valtio... ja luokkatoverisi, niin lahjoitamme sinulle ilmaiset monot. Ja mun oli pakko mennä ja ottaa ne monot vastaan. Ja sitten, siis me asuttiin Kymijoen rannalla, jossa on Ankkapurhan koski.
Joo.
Niin koulun jälkeen mä viskasin ne monot sinne koskeen. Mä olin siis 7-vuotias. Sitten kun äiti tuli töistä, niin sanoi, että no missä ne hienot nahkaset monot on. Siis silloin oli vaikea saada nahkakenki edes kaupasta. Nehän oli siis kullan arvoiset. Mä sanoin, en mie saanut. Minun koko ei ollut. Ja sen jälkeen sä et tiedä, kuinka monet kengät mulla on kaapissa.
Niin.
Itse ostettu.
Kengistä ei ole ollut pulaa niiden kunnan kenkien ilmaisten monojen jälkeen.
Joo,
ilmaiset monot on ikuistunut nimeksi tälle kirjalle, jossa Maikki Harjanne itse kerrankin seikkailee, eikä Minttu.
Joo.
Just muutama vuosi sitten julkitullut teos Ilmaiset monot. Joo. No, kysyikö äitisi enää koskaan näiden kunnan kenkien perään?
Ei.
Tiesiköhän, mitä tapahtui?
Ei varmaan tiennyt. Se jäi arvotukseksi.
Niin.
Ja siellä ne on varmaan hauet syönyt Kymijoen pohjalta.
Kyllä, nahkaiset monot. No, olihan se, siis isästäsi puhuttiin, koskaan et häntä ehtinyt nähdä. Ja puhuttiin, että hän kaatui sodassa. Joo. Mitä ymmärsit tästä aivan pienenä tästä kaatuminen termistä?
Mun mielestä siis isä on niin typerä, että menee sodassa kaatumaan, eikä nouse ylös ja tule ostamaan mulle pianoa, niin kuin naapurin tytöille ostettiin piano. Et kyllä on hölmö mies. Ja kaatuminen sana paljastui mulle paljon myöhemmin. Mm. Että se oli siis tavallaan niinku hieno juttu isänmaan
niin
puolesta.
Niinhän se on.
Lapsesta se tuntui vaan niin kuin, että iso mies menee ja rönäsee sinne
niin
se ojaa, eikä nouse ylös.
Miksei isä noussut ja tullut niin luokseni ja niin ostanut sitä pianoa?
Niin.
Ja sittenhän teillä oli se paitsi valokuva tai kaksi isästä, joita tietysti sinulle näytettiin näitä kuvia. Tässä on isäsi ja se Mannerheimin kirje.
Joo. Joo, se Mannerheimin kirje, koska äiti sai tietenkin sitten tämmöisen hienon kirjeen Mannerheimilta, tai kuka sen nyt on sitten kirjoittanutkaan, no sitten mun piti näyttää se yläkerran tytöille hieno kirje, joka on tullut Mannerheimilta, ja että siis että isä on ollut niin sotasankari ja niin edelleen, ja sitten sytytin kynttilän niin kuin sen piirongin päälle ja täällä piirongin laatikossa on se hieno kirje. Ja sitten naapurin tytöt, Sinikka ja Eeva, niiden piti panna sen piirongin laatikon päälle sormensa. Ja sitten kun ne pani sormet, mä työnsin sen kiinni niin, että niiden sormet jäi siihen väliin. Mä sanoin, että ei näin hienoa kirjettä kuitenkaan kaikille lueta.
Just.
Siis mä haluan ihan kauhean.
Likoilla jäi näpit niin väliin siihen, joo, kun tyrkkäsit, että sinne ette mene.
Niin. Että se on mun salaisuus.
Niin, se oli mun sun salaisuus, niin se Mannerheimin allekirjoittama kaatumiskirje. Ja niin, se oli niin muisto
isästä.
Kun
mä en silloinkaan vielä tajunnut, että oliko se hieno kirje vai ei.
Niin, että mitä se oikein on. No, tämä sotaorpo määre, joka sinulle annettiin, ja kunnan kengät ja niin edelleen. Siitähän seurasi tietysti asioita sillä tavalla, että varmaan sait kokeaksesi sitä surkuttelua, kun ihmiset oman niukkuutensa keskellä sanovat, että voi voi Maija-Liisa, on se kurjaa, kun sinulla ei ole sitä isää.
Joo, musta se oli niin kuin esimerkiksi kansakoulussa, vai oliko se sitten oppikoulu ekalla asteella, piti kutoa villasukka tai lapaset tai pitsiä virkata tai jotain tämmöistä. Ja ruustinna oli vielä käsityöopettaja ja multa ei sujunut. Se oli siis ihan yhtä mustaa hökötystä, mikä mun käsistä tuli. Niin sanoi, että voi voi se Maija-Liisa, kun sillä on niin surullinen tuo kohtalo, kun isä kaatui sodassa, niin eihän tuosta kutomisestakaan mitään tule.
Just. Kaikki leimattiin sen mukaan. Tuntuuko se enemmänkin kurjalta kuin lohduttavalta?
Ei oikeastaan kumpaakaan. Mä ajattelin vaan, että mitä noi höpöttää. Jotenkin kun ihmiset sanoo, että kun sulla ei ole koskaan ollut isää, etteikö se ole kamalaa ja surullista, niin toisaalta sellaista, mitä sul ei ole ollut, niin sä et osaa, ei lapsi osaa sitä ihan älyttömästi myöskään kaivata.
Että juuri aioin kysyä, voiko semmoista kaivata, jota ei ole koskaan
niin
ollut?
Niin, sepä se. Niin. En mä osannut ainakaan.
Niin, paitsi se jälkikäteiskaipu välillisesti saattaa siitä syntyä,
no
kun muilla on niitä isiä ja ihmiset siitä puhuvat.
No en mä niitä isiä, mutta minkä takia mulle tyrkytetään ilmaisia monoja, kun kaupasta
niin
saa niitä.
Niin.
Niin. Ja minkä takia mun pitää iloisesti virkata pitsi, jota mä inhoon. Niin.
Siitä kasvoi, Maikki, jotain kapinallisuutta ihan varmasti. Niinkö?
Arvaa, kuin monet villasukat mä oon kutonut
no
tänä.
Niin.
Niin, kymmenet.
Villasukkia kudot valtavat määrät ja kenkiä olet hankkinut.
Joo.
Just.
Niin.
Ja semmoinen seuraus siitä isän puuttumisesta ja tämmöisestä jotenkin jälkikäteisihmeellisestä kaipuusta siihen suuntaan on varmaan ollut, että kirjoissasi, niissä kymmenissä, Minttu ja Vanttu ynnä muissa koko perheen luku- ja katselukirjoissa, isällä ei ole kovin suurta roolia, tai ainakin se on paljon pienempi kuin äidillä.
Kiinnitin huomiota tähän äärimmäisen myöhään. Olin Lahdessa kirjakaupassa kertomassa kirjoistani, ja yksi isä, nuori isä tuli kysymään minulta, että minkä takia näissä isä esiintyy niin kamalan vähän. Mä ajattelin, että minkä ihme. Mä sanoin, en tiedä, mutta jälkikäteen mä rupesin katsomaan niitä omia kirjojani ja mietin, että minkä takia se. Silloin vasta mä olin tehnyt varmaan parikymmentä kirjaa jo silloin. Niin silloin vasta mä huomasin, että apua, sehän johtuu tietysti siitä, että mulla ei ole koskaan ollut mitään isämallia. Niin. En mä tiedä, miten isät toimii perheessä.
Niin.
Niin, näin se vaan on. Niin.
Joo, ja se pappasi tuli varaisäksi sitä hommaa hoitamaan jollain lailla. Ja joku varmaan, siis se kaipuu jotenkin, tuli istutetuksi sinuun ehkä.
Niin, ehkä. Et kuitenkin olihan mun siis todella, että meidän perheessä oli pappa, eli isois, äidin isä. Mutta ei koko, siis 7 ensimmäistä elinvuotta asuttiin yhdessä saman katon alla.
Niin.
Ja hän oli semmoinen niin kuin luontoihminen. Hän opetti mulle, niin kuin, että kuusenkerkkiä pitää syödä. Niissä on paljon C-vitamiinia ja kivet puhuu
ja
niin edelleen. Että kyllä mulla joku niin kuin miehen malli oli kuitenkin.
Kivet puhuu. Se on aika taiteellinen näkemys. Niin. Eikö pappa oli tehtaan työmies?
Joo, hän oli. Ja se vielä, että pappa oli sylinterimies Tampelan tehtailla, kartokkitehtaalla. Ja mä luulin, että se on silinterimies. Ja mulla oli semmoinen mielikuva, että pappa menee, että silloin töissä semmoinen silinterihattu, jonka se panee päähänsä.
Just.
Ja että se on kamalan hieno mies. Ja sitten kun sylinteri putosi papan jalan päälle ja hänet tuotiin ambulanssilla kotiin, eikä hänellä ollut sitä silinterihattua päässä, niin mä ihmettelin, että pappa, mihin sä oot unohtanut sun silinterihatun? Ja sanoin, ei mulla mitään silinterihattua ole.
Niin.
Ja sitten vähitellen mä tajusin, että silinteri ja sylinteri on kaksi eri asiaa.
Ne on kaksi eri asiaa ja kertovat mahdollisesti omalla tavallaan luokkajaosta siellä tehdasyhteisössä.
Ja sitten kun pappahan, mun isoäiti kuoli ennen kuin mä oon syntynyt. Että mulla on siis kaksi tämmöistä kuolintapausta ollut niin kuin nuorena. Sitten pappa toi uuden rouvan taloon, Helmin.
No niin.
Ja mä ajattelin, että Helmi, sehän täytyy olla siis todella elämän Helmi. Mutta Helmi oli jonkunnäköinen lahkolaisuskovainen. Mä oikein Jeesuksen morsian, hän sanoi hän olevansa.
Tituleerasi itseään, joo.
Joo.
Nyt hei, pysäytetään tähän Helmeen hetkeksi, tai Helmiin.
Okay.
Nyt on nimittäin semmoinen juttu. Onneksi olkoon ja tervetuloa Yle Radio 1 syntymäpäivä sankariksi. Tämäkin pitää muistaa sanoa. Multitaiteilija Maikki Harjanne 69V.
Kiitoksia.
Ja nyt kuule, nyt on semmoinen tilanne, Maikki, että saat korvaasi ihan kunnon keikauksen ajassa ja paikassa. Anjalan Koskelle, siis nyky-Kouvolaan mennään. Vanha ystäväsi, onnittelijasi Markku Sannela on täällä. Hyvää huomenta, Markku.
Markku!
Huomenta, hei.
Ei voi olla
morjens, Maikki, ja onnea paljon. Eli aivan mahti. Eli tosiaan niin pikana otin muutaman tuommoisen faksijutun ja hitto viekö, sä oot saanut aikaiseksi paljon. Eli aivan hämmästyttävää energiaa. Eli onnea paljon. Eli edelleen niin aivan uskomattoman tuottelijas ja upeata työtä.
Siis ajattelis, elikkä, Markku, ikävuosia niin, on tällä mimmillä 69, mutta kirjoja on 90 tai lähes 100.
Joo.
Niin, nimenomaan siis, joo, niissä kirjoissahan Mintun äitihän ei vanhene, niin se kuvaa nyt juuri tilannetta, että tämän mukaan eletään aivan mahti. Aivan mahti. Elikkä tosiaan niin onnea paljon ja mitä mun piti kysyä? Miten olette pärjänneet siellä valtavassa koulussa, esimerkiksi lämmitys ja...
No meillä on öljylämmitys, mutta paljon puita myös ja mähän on siis niin. Ihan hirveän innokas halohakkaaja, mutta mulla on klapikone.
Niin, tämäkin.
Että klapeilla lämpiä leivinuuni ja joulukinkku tietysti paistuu leivinuunissa ja puilla lämmitetty. Mutta montako polkupyörää sä oot myynyt? Jos mä oon tehnyt 90 niin kirjaa, niin monta polkupyörää
sä... Monta, mutta ehkä vähän huonolla tuotolla, koska ei tämä mikään helppo ole. Kymenlaakso on pikkusen vaikeassa vaiheessa näiden paperitehtaiden Inkeroinen toimii upeasti, kiitos vaan äidille se sulle. Eli homma pelaa, mutta todella pienellä joukolla. Myllykoski on kiinni, kiitos Pienvereille melkoista vauraudesta, mutta se ajautui loppuun. Ja tällaista tämä on, paikkakunta on edelleen toimiva, mutta vähän rispaantuneempi mitä viikolla on nähnyt. Että tämä on tämmöistä, tämä oikeastaan kuvaa Suomen.
Koko Suomen tilannetta oikeastaan kärjistyneessä muodossa, mutta Markku, älä mihinkään karkaa. Täältä tulee lisää kysymyksiä.
Vieläkö sä, Markku, rakastat mua?
Kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti aina ja paljon. Ja olen nyt vähän seurannut tosin, siis Harjanne kuuntelee siellä, niin siis sä läksit Helsinkiin ja mä jäin sitten tänne. Itse asiassa olin tulossa kyllä.
Niin, mutta sä löysit hei paremman rouvan itelles.
Kyllä tämä on ollut ihan mielenkiintoista. ei ollenkaan. Jutelkaa eteenpäin.
Kysymistäkin ilman paljastui, Markku, tämä sutinanne, mutta alkoiko teidän tuttavuus, ystävyys, kaveruus jo kansakoulussa vai missä vaiheessa?
Ei, kun oppikoulussa.
Opparissa vasta.
Oppikoulussa oltiin saman luokalla ja katseltiin toisiamme voimakkaasti. Maikki oli aina reipas, rohkea, erilainen.
No niin.
aivan hämmästyttävä.
Muistatko sen, Markku, kun... Kuule, yksi juttu vielä. Muistatko, kun Maikista piti tulla kuvan veistäjä? Se ilmeisesti on semmoinen juttu, mikä ei toteutunut, mutta sinähän muuten kannustit häntä voimallisesti taiteellisiin suuntiin, eikö niin?
Tosiaan näin siellä jossakin Alvar Aallon tuottalojen lämpökanavassa käytiin vähän katsomassa taidetta ja näkyi selvästi, että ote on rohkea, reipas ja tuntuu, että tämä maali oikeastaan silloin aivan luoduttoma, että nyt on liikka tietää selvästikin, mihin se menee ja mä jään tänne noin. Se on
niin, säikähdit sä tätä, etkä sen takia halunnut mua puolisokseksi?
Ei niinkään, vaan siinä oli sitten monta, mutta tiesin kyllä, että sä oot menossa eteenpäin ja näin siinä kävi.
Just.
Elikkä, aivan hieno.
Oleellinen on luultavasti sanottu.
Joo.
Niin olen.
Oikein, hei, tää oli tosi ihana soitto.
Vihreitä joulua ja sulle joulua.
Hyvää joulua.
Ja hyvää joulua ja Lena ja kumppanit lähettää. Lepistön Tepa soittelee silloin täällä New Yorkissa ja siltä terveisiä.
Okei, kiitoksia. Hyvä.
Kiitos Markku, mainiota joulua. Hei hei.
Mainiota joulua, Voi voi.
Vau, mikä puhelu. Siis heti lähti mitä syvällisimpien tunnustusten tielle tämä herra Anjalankoskelta, vai pitääkö sanoa nykyään Kouvolasta. Siis Markkuhan... Tuli jännä semmoinen puolisuruolo, kun Markku jäi sinne ja sinä lähdit tänne Helsinkiin. Eikö Markulla ollut joku semmoinen syy, että piti jäädä isän liikettä hoitamaan tai jotain?
Jatkamaan sitä. Semmoinen, mä tiedän, oliko se nyt polkupyörän liike, mutta polkupyöriä siellä nyt etupäässä niin kuin myytiin ja kaikkea. Niin hänestä tuli niin kuin sen liikkeen jatkaja.
Just, joo. Mutta Maikki Harjanne, jäimme siihen... Pappasi uuteen ystävättäreen Helmiin, siihen Jeesuksen morsiameen.
Siis,
kerro lisää.
No Helmi, kun mä kuulin sanan Helmi, mä ajattelin, että nyt sieltä tulee joku mahtava, siis kuningatar suunnilleen. Niin se menee liiteriin ja veisaa virsiä siellä ja ei voi pitää vihkisormusta, kun Jeesuksen morsian ei voi pitää vihkisormusta. Ja sitten semmoinen, siis mä olin 7-vuotias, niin semmoinen nainen, joka veisaa liiterisvirsiä, niin mä ajattelin, että kyllä viiraa päässä aika tavalla.
Niin
pyysin Raano ja Liisa, mun ystävättäri, parhaan ystävättären, niin että tuu meille ja haetaan kasvimaalta ämpärillinen save ja pannaan siihen vettä päälle ja savetaan meidän kaikki ikkunat, ettei naapurit näe, että täällä joku hullu veisaa virsiä liiterissä.
Teittekö sen?
Tehtiin, me savettiin kaikki ikkunat niin, että ulos ei näkynyt, ketä siellä sisällä oli. Ja sitten me lähdettiin Kymijoen rantaa, siellä oli semmoinen mattolaituri, jossa pestiin mattoa. Istuttiin siellä ja lopulta tuli pimeät ja meidät löydettiin siellä. Liisa sai piiskaa ja mie sai vissiin kanssa piiskaa.
Mie siekin vissiin.
Joo, et sillä viisteen.
Just.
Se oli se helmi. Ei ollut helmi meidän mielestä, meidän Joo. lasten mielestä.
No, tuliko papalle ja helmille onneksesi sitten ero?
Ei. Kyllä ne jatkoi sitten, ne muutti sitten, kun pappa joutui siihen onnettomuuteen ja siellä Tampelan tehtaan, niin ne muutti sitten tuonne Ravioille, Virolahelle ja pappa korjasi itse jalkassa sitten, kun ei se uskonut lääkäreihin, niin kuolio, hän hoiti kuolion pois. Ja
kuolio uhkasi, eli amputointi.
Niin lääkäri olisi amputoinut Joo. sen jalan. Pappa sanoi, että kuule, mie korjaan sen. Ja jos sie elät, kun minä olen tämän korjannut, minä kävelen sieltä, missä minä olen sinun luo. Katsotaan, kumpi meistä elää kauemmin. Pappa eli kauemmin.
Just.
Niin.
Aatteles nyt, Maikki Harjanne, kun papasta ja ihmiselosta puhutaan, niin sinun ikäsi alkaa vuoden päästä seiskalla, koska nyt se on se 6-9 käsillä. Siis miltä se ikä tuntuu, kun siitäkin on sitä ensimmäisestä Minttu-kirjasta jo 35 vuotta. Oma taiteilijaelämäsi alkoi vuonna 78. Onko mennyt aika nopeasti vai hitaasti?
No ihan älyttömän nopeasti. Sillä lailla, että jos peiliä ei kattoisi, niin luulisi, että olisi semmoinen 30 vielä. Mutta sitten kun peiliä kattoo, niin tajuu, että onhan näitä vuosia tässä.
Mutta kärsii kyllä hyvin kattellakin. Sanon minä, joka näin sinut ilman peiliä. Hyvä. Siis tunnetko eläneesi tähän mennessä jo ja ehkä tulevinakin vuosina etuoikeutettua elämää?
Ilman muuta.
Myönnät sen.
Joo, mutta siinä on ehkä semmoinen, että mun äiti kasvatti kuitenkin meistä, mullahan oli veli myös, joka on edesmennyt, aika itsenäisiä lapsia. Ja Inkeroisten paikkakunta, jossa oli Tampelan tehtaat, niin se oli hyvin tämmöinen suojattu kylä. Kaikki oli Tampelassa töissä. Osa oli virkailijoina, osa oli tehtaan duunareina. Kaikki tunsi toisensa. Siis elämä oli niin turvattua niin. Ja me lapset saatiin kulkea aivan vapaasti ihan minne haluttiin, vaikka kuusen oksalle.
Niin.
Että se, semmoinen yhteisö kasvatti niin kuin aika itsenäisiä ihmisiä.
Se oli se tehtaan valo, varjoa ei niinkään.
Niin, kyllä, joo. Joo, että sääli, että tuommoiset paikkakunnat on katoamassa Suomen maasta.
Joo, nyt olet taiteilija eläkkeellä. Tittelisi on muuten Kuka kukin on -kirjassa lastenkirjailija, siis yhteen kirjoitettuna, Maikki. Vieläkö olet kohdannut viime vuosina sitä ajatusta tai sanaa, että se etuliite lasten siinä kirjailijassa kiinni edessä jotenkin oli se semmoinen vähempi arvoistava lisäys?
Ei se nykyään. Kyllä se jossain vaiheessa on ollut.
Että varmaan koit joskus.
Joo, ja se on, niin kuin, mä tiedän, onko se nyt peräti kunnia, että voi sanoa, että on lastenkirjailija.
Voi olla nykyään niinkin.
Joo, että onhan mä kirjoittanut novelleja ja jopa yhden runokokoelman ja Koska-nimisen runokokoelman tänä syksynä. Ja sitten noin muista, olen kirjoittanut jonkun verran myös aikuisille, mutta ja sitten olenhan tehnyt myös aika pitkän uran tekstiilitaiteilijana, eli tehnyt kuvakudoksia ja pitänyt sekä Suomessa, Jenkeissä, Islannissa, näyttelyitä.
Se kohentaa kaikki sitä, niin, laajentaa, niin, perustaa lasten kirjailijan roolille.
Ja tehnyt mieheni kanssa hirveästi animaattoja elokuvia myöskin. Joo.
Siis kirjailijaliiton jäsenyys tuli vuonna 1983. Senkin sait jo. Siitä ei tarvinnut tapella, niin kuin joskus nykyään jollekulle käy. Just. No, toinen ammattisi. Semmoinen ihan tutkintoammatti ja arvokas, jota vuosia olet tehnytkin ennen vapaan taiteilijan rooliasi, kuvaamataidon opettaja. Olet opettanut poikia Helsingin normaalilyseossa piirustamaan vuosikausia ja ilmeisesti paljon myös ajattelemaan. Miten sen kuvisopen työn koet nyt ja silloin?
No silloin se oli tosi hauskaa, että nyt niin ajat on kyllä muuttunut niin kuin ihan toisenlaiseksi. Ja mun mielestä niin kuin ehkä liikaa niin kuin konemaiseksi, että kaikilla on tietokoneet edessä ja kuka siellä lopulta opettaa. Ja että onko tätä tämmöistä inhimillistä kontaktia, niin kuin silloin poikanorssis jätkiä kun opetin, niin siellä oli jätkiä vaan silloin. Niin ennen peruskoulun tuloa, niin, koska se tuli Helsinkiin myöhemmin kuin muualle Suomeen. Niin sitten esimerkiksi niin kuin lukio viimeisen luokan jätkät.
Abi-luokalla, niin.
18-20-vuotiaat, jotka oli tuplannut, niin siellä oli 20-vuotiaakin. Niin meillä oli perjantaina viimeiset tunnit, eli perjantaina menin kuvisluokka. Missä pojat on? Ei missään. No sit mä tiesin, Ratakadun pubissa. No sit mä menin Ratakadun pubiin ja sanoin, hei kundit, nyt luokka, ei Maikki, ota kallia.
Niin, pidetään tunti täällä.
Niin, mä sanoin, että ei, nyt lähdetään piirtämään. Ja kyllä ne totteli mua. Mutta poiki oli tosi kiva opettaa. Ne oli tosi reiluja Et sitten kun mä sain ne tekemään duunia, niin ne teki ja osa oli tosi lahjakkaitakin. Et yksi oppilas mua harmittaa vieläkin, vaikka tästä on kauan aikaa. Niin. Hän oli erittäin lahjakas. Hän mietti, että pyrkiikö hän taideakatemiaan, siis maalarin ura. Ja hän olisi ollut tosi lahjakas. Mutta koska suvussa kaikki oli hammaslääkäreitä,
No niin. No
sitten mä tapasin hänet vuosia sen jälkeen Helsingissä kadulla. Mä sanoin, että no kumpi susta tuli? No hammaslääkäri, mä sanon, että voi itku.
Niin. Jäikö edes harrastajataiteilijaksi?
No sitä en tiedä.
Niin,
Joo. Se
kuoleutui pois se homma. Luulen, että saattoikohan Maikki Harjanne jonkun pojan kanssa käydä toisinkin päin, että jonkun sait jotenkin houkuteltua ja vetäistyä taiteellistyyppiselle kulttuurelliuralle. Mitä luulet?
Sitä mä en tiedä, mutta aika monet kuitenkin niin kuin oli siis ihan älyttömän innostuneita. Ja meillä oli sitten niiden kanssa, jotka oli innostuneet, niin mä kutsuin heidät myös kotiin syömään tai talkoisiin meille maalle. Mutta en ainakaan muista, että joku olisi ihan... Siis muusikko ainakin jostain tuli.
No niin,
joo. Ja nyt en muista hänen nimensä.
Ei yhtään näyttelijää. Ei.
En mä muista, joo.
Mutta se on ainakin varma, Maikki Harjanne. Sen ymmärrän hyvin, että tulit jätkien kanssa toimeen ja sait heidät tekemään. Se on ihan varma, koska olet juuri oikeanlainen tyyppi siihen, näin ymmärtäisin.
Mä muistan, sitten siellä oli yhdet kaksoispojat, identtiset kaksoset. Ja toinen oli, siellä oli latinan lukijat ja sitten ne, jotka ei lukenut pitkään latinaa. Ja ne oli eri luokilla, mutta tismalleen samannäköiset.
Niin.
Niin se toinen niistä lähti merille. Niin se toinen hoiti niiden molempien tunnit. Ja opettajilta kesti hirveän kauan, ennen kuin ne tajus, että se toinen ei ole koulussa.
Toinen on merillä.
Joo. Ja sitten oli yksi poika, tuli tunnille kerran, mä sanoin, että anteeksi, sä et varmaan kuulu tähän luokkaan, että en ole nähnyt sua koskaan. Kyllä mä kuulun. Sitten mä katsoin opiskelijan luettelosta, että hän kuuluu mun luokkaan. Hän oli syntynyt samana päivänä kuin minä, eli 21.12., mutta eri vuonna tietenkin.
No niin.
Mä sanoin, että osaat sä yhtään piirtää, että mun pitäisi antaa sulle numero. sitten hän piirsi jonkun tikkuukon, niin mä sanoin, no kun oot syntynyt samana päivänä, kelpaa kuin seiska. Sanoin, kelpaa, ja sitten se lähti luokasta saman tien.
No niin.
Piirrettyön tikkuukon. Että mä olin aika kiltti
opettaja. Olit kiltti, mutta onneksi et sentään kasia antanut. Se olisi ollut jo aika hurjaa. Heitetään nyt vähän hurjuuttasi, skandaalin kärjisyyttäsi. Metsästetään nyt siellä inkeroisten lapsuudessa, kun Sippola Likka otti kaiken niin tunteellisesti. Siis tämäkin on meille kaikille lukeville ainakin jossain määrin tuttu tarina, kun 53 keväällä Neuvostoliiton silloinen johtaja J. Stalin kuoli.
Joo.
Ei kaatunut, vaan kuoli.
Joo. Ja se
sinä lähdit vaatimaan turuille ja siis toreille ja maanteille, että nyt surkaa, Stalin on kuollut.
No kun meille oli tullut uusi Ula-radio,
niin.
Siis hieno, ja äiti oli töissä, ja mä panin Ula-radion päälle, ja sieltä tuli uutiset, että Stalin on kuollut. Ja mä ajattelin, että jos Ula-radiossa sanotaan, että Stalin on kuollut, niin sen täytyy olla tosi mahtava heppu.
Ja tosi äijä.
Joo. Ja sitten mä muistin, että mun äidillä oli, ja nyt konttorissa kukaan ei tiedä, niin kuin Tampelan konttorissa, että Stalin on kuollut ja ne ei osaa surra. Ja sitten mä muistin, että mun äidillä oli iltapuvun semmoinen musta saali, semmoinen hieno. Mä panin sen mustan saalin päähäni ja kävelin sinne. Mä tiesin, että 12 ne pääsee lounastauolle. Siis nämä kaikki suomen ruotsalaiset ja kokoomuslaiset kaikki, niin, ja ne menee klubille syömään, niin mä seisoin valmiina siinä ja musta harso päässäni ja sanoin, surkaa, surkaa, Stalin on kuollut, surkaa, surkaa, Stalin on kuollut. Mun äiti tuli viimeisen, rätti pois päästä ja koti äkkiä on hiljaa.
Niin, olit 8-vuotias taiteilijatar Maikki.
Just.
Tämä on aikamoinen juttu, koska sehän oli tietenkin skandaalimaista.
No mistä sen ikäinen lapsi
niin,
tietää,
niin,
onko se hyvä
on
tai
Stalin ja miten,
tai huono
mitä hän
jätkä
edustaa.
Ei, niin, mutta kun Ula-radios sanotaan, niin se pitää olla tärkeä jätkä.
Niin, no tottahan tämä nykyäänkin on, mitä radiossa sanotaan.
Niin.
Näin se on. Ja sitten, kun siellä Inkeroisissa lukio lähdit, oppikouluun pyrit ja pääsit, kuvaamataito tietysti meni hyvin. Sitä en epäile hetkeäkään, mutta sen tiedän, että ainekirjoituksessa Suomessa kävi köpelösti, L-nä lähti ja I-nä tuli takaisin ylioppilaskisoissa.
Niin.
Reput.
Niin, koska mä olin kirjoittanut novellin ja se aihe oli nauru pidetään ikään. Sitten syksyllä kirjoitin sitten asia-aineen.
Asialinjalle siirryt.
Joo, ja sain A:n siitä. Ja sitten kun sain ensimmäisen valtion palkinnon, niin en edes tervehtinyt kulttuuriministeriä. Meinasin sanoa, että ääkutti.
Ääkutti, niin. Mitäs annoit I:n?
Niin, niin.
Kyllä. Mutta siis niinkö kävi, että se asia-ainekaan ei sitten tuottanut kuin
A:n? No en mä osannut asia-aineet kirjoittaa,
niin,
hei.
Niin. Vaikka nykyään olet niin asiallinen. No, sitten syksyllä 64 pääsit ylioppilaaksi ja tulit Helsinkiin. Siis Marimekkoon töihin,
joo,
eikö se niin ollut?
Kyllä.
Ja Iltalinjalle Ateneumiin.
Joo, kyllä.
Mitäs siihen maailmaan kuului? Siis ajattelitko silloin jo, että tästä urkenee se taiteellinen ura nyt väkisin,
no,
kun olen jo tällä tiellä.
Totta kai mä tiesin, että jonkun näkö, jos ei musta nyt tule kuvaveistäjää, niin äiti sanoi, että no tietysti sotaleski, niin tykkäsi, että naisen pitää niin kuin ansaita oma palkkansa ja kuvaveistäjä ja nainen nyt ei ansaitse yhtään mitään. Ja kuvismaikka linjalle pyrin ja ekan kerran en päässyt toisella. Mutta sitten ajattelin vielä siinä vaiheessa, että jos musta tulisi sittenkin näyttelijä.
Ai niin, se teatteri, just.
Joo, ja sitten teatterikouluun tarvittiin suosittelija. silloin, ja kaksi suosittelijaa, mieluummin, ja lääkärin todistus.
Just.
No mulle silloin ei ollut terveyskeskuksia, mulle ei ollut rahaa mennä lääkäriin, se olisi maksanut 100 markkaa, eli mitä se on euroissa, niin 15 euroa.
Niin.
Niin. No ei ollut sitä rahaa. No sitten Otto Donner lupautui suosittelijaksi, ja silloin oli näytös tuolla Lillateatterissa, ja sanoi, että tuut sinne takaovelle, niin hän kirjoittaa sulle suositukseen. Näytöksen päätettyä, ja mä menin sinne takaovelle, ja ei kuulu Otto, ei kauhea pakkanen, se oli tammikuuta tai helmikuuta.
Ja suositus piti saada.
No se oli pakko. No sit mä huomasin, että siinä on portaat, ja mä kiipesin ne portaat ylös, että onko mä tullut väärästä ovesta tai jotain. Mä tulen yhtäkkiä Orpheus-ravintolan saliin, mä olin mennyt väärästä ovesta. Enkä mä saanut mitään suosituksia.
Niin olit Orfeuksen alakerrassa.
Joo, niin, perunakellarissa no, siellä niin. Istuin. Niin, turhaa. Joo. En saanut suosituksia ja musta ei sitten tullut näyttelijää.
Se ratkesi siihen.
Niin, just. Ehkä se oli ihan hyvä juttu niin. Suomen niin. Kansalle. Että.
Voi olla tai sitten ei. No, taiteilijuus, se tuntui käsittääkseni suunnilleen ainoalta jutulta elämässäsi joo, siinä vaiheessa, kun joo. Sitä uraa olit jo niin sanotusti suunnitellut joo, ainakin 3-vuotiaasta. No, iskit silmäsi taiteilijamieheen, ainakin noin kuvien ja ehkä radioäänen joo. Perusteella.
Silloin ilmestyi mun äidille semmoinen lehti kuin Uusi Suomi, just. Ja Uudessa Suomessa oli arvostelu, Hannu Mäkelän nimisestä kirjailijasta ja valokuva, ja että hän on erittäin lupaava esikoiskirjailija. Häneltä oli ilmestynyt 2 kirjaa.
Oli riittävän vihainen nuori mies.
Joo. No, mä ajattelin, että tossa olisi mulle hyvä mies. Ja sanoin, että en olekaan koko viikonloppua. Kävin aina viikonloppuisin niin kuin lapsuuden kodissa. Että mun täytyy lähteä Helsinkiin. Menin akateemiseen kirjakauppaan ja odotin, että tämä... Mulla oli se Uuden Suomen valokuva, että sitten kun tämän näköinen jätkä tulee, niin sitten mä isken sen.
Joo, niin kun, erittäin no, päättäväisesti.
No Rautatalon kahvilassa kaikki istui siinä ihan vieressä ja sinne se lopulta tuli. Ja niin hänestä tuli sitten mun mies.
Tuli, eikö siinä käynyt jopa niin onnellisesti, että Hannu Mäkelä oli kasvattanut parran, jolloin joo. Hän oli aivan täydellinen mielestäsi.
Aivan. Koska joo, taiteilijan puolisolla piti olla parta
ehdottomasti
siinä.
Parta.
Mutta samassa pöydässä istui Mikko Harjanne, minun nykyinen mieheni. Ja he olivat parhaita ystäviä. Ja sitten Hannu sanoi, että lähdetäänkö katsomaan laivoja. Niin Mikko sanoi, ahaa, laivojen katsomiseksi, kun sitä nykyään sanotaan.
Klassikko sukkeluus, hyvä.
Joo, ja sitten lopulta Hannun ja muun liitosta tuli kuitenkin 1 lapsi ja 7 iloista vuotta.
Vautsi!
Mitä, Kaarina?
Joulupukki ei tullut, vaan Kaarina Kaila, terve. Jukka Arvassalo, moi. Hauskaa, kun tulit. Kiitos. Siitä ole hyvä ja istu. Päästään kunnolla lisätarinointiin. Toinen lastentaiteilija, jos niin saa sanoa, saapui.
Kyllä saa sanoa.
Hyvä.
Kyllä.
Tervetuloa kylään tähän historian viimeiseen syntymäpäiväsankariohjelmaan. Kuis nyt voit? Hyvältä näytät.
No kiitos oikein hyvin tänä aamuna. Ei ole mitään valittamista. Eilen oli vähän heikompaa, kun oli se migreeni, mutta nyt on ihan kaikki hyvin.
Hienoa, että olet siinä. Siis Maikki.
No.
Sait semmoisen onnittelijan, että varmasti yllätyit vai etkö?
No,
aavistitko?
No mehän nyt puhutaan puhelimessa ainakin 2 kertaa päivässä. Mutta se, että hän tuli tänne oikein, niin se on tosi hienoa.
Me ei nähdä nimittäin niin usein livenä, koska niin. Siitä on jo viikko, kun me nähtiin viimeksi.
Niin.
No niin, nyt pääsit Kaarina suoraan mukaan tähän juttuun. Oltiin siinä vaiheessa, että Maikki oli tutustunut molempiin miehiinsä, joo. aviomiehiinsä yhtä aikaa. Ja nyt hypätään sen verran, että nyt olet tämän toisen pysyväisen herrasmiehen Mikon kanssa muuttanut sinne
Siuntioon.
Vanhan kansakoulun sieltä ostitte oikein Neuvostoliiton miehittämältä vuokraamalta alueelta.
Niin.
Miten ihmeessä sellaisen rojukasan voi asunnoksi kunnostaa?
No ensinnäkin, koska Mikko ja minä tehtiin yhdessä animaatioelokuvia, eli tarvittiin jonkunnäköinen studio ja etsittiin latoa, navettaa tai jotain tämmöistä. Ja sitten yksi meidän ystävä sanoi, että soittakaa, että varmaan kunnassa on joku Röttölle vanha koulu.
Niin, saatte romanttisen kodin, niin.
Ja koska mä oon hirveän kova lörpöttelijä puhelimessa, niin Mikko sanoi, että sen pitää olla Helsingin puhelinyhdistyksen, kun siihen aikaan oli lankapuhelin.
Joo.
Niin seudulla. No Siuntio tuntui sitten, koska me oon idästä, niin Siuntio on länteen. Että se olisi niin kuin eteenpäin
kaikki,
menoa.
Joo.
Sitten me soitin Siuntion kunnanjohtajalle, että onko sinulla myyä yhtä koulua?
Onko sinulla no, meille koulua myyvä? Niin.
Niin on. Meillä on yksi koulu. Mentiin katsomaan ja sanoin, että ei tätä pakko ostaa, mutta siis hieno, vanha, 100 vuotta vanha Jugendkoulu, niin Gunnar Aspelinin suunnittelema.
Mm.
Ja, no sisältä tietysti piti rakentaa uusi talo sinne, mutta hieno siitä tuli ja olisi saanut 2 Lauttasaaresta. Niin.
Kun hintoja vertailee.
Niin.
2 Lauttasaaresta ja mieletön talo. Eikö siellä ollut niitä ikkunoitakin jossain, olet laskenut ne pestävät ikkunat?
Joo. Ja järven rannalla
niin.
ja oma ranta ja mitä siinä on 7500 neliötä, että kyllä siinä on tilaa tehdä töitä kummallakin. Niin, että pelastettiin myöskin yksi hieno rakennus, että kunta olisi purkanut sen, mutta urakka oli niin kallis, että kunnalle ei ollut rahaa purkaa sitä, mutta otti ne meiltä ne rahat, kun me ostettiin. Mutta
niin, ja jonkun rojukuormankin haki, kun vetosit siihen, joo, että tulee vieraita ihan televisiosta, että ne
niin
saavat huonon kuvan Siuntiosta, mutta niin. Katariina, ei kun Kaarina.
Kaarina.
Niin, ootko nähnyt missä kunnossa tämän
Hyvässä
Siuntion
kunnossa. Joo, se on hyvin kauniisti laitettu ja korjattu talo, että ei uskoiskaan, että se on
Sait kutsun niin, jo heti silloin
heti
aika
kutsu,
alkuvaiheessa.
Heti kutsu, aika sitten kun me tutustuttiin, niin me mentiin sinne.
Mehän ollaan aika
kerro se
vanhalla iällä
niin, tutustuttu. Te ette ole mitään inkeroislapsuuden kavereita, vaan paljon myöhemmältä ajalta. Kumpi muistaa paremmin?
No emme tiedä, me oltiin lähdössä yhdessä toisistaan tietämättä graafikoiden tuommoiselle Praha-matkalle.
Joo.
Ja sitten oltiin mä läksin sillä vähän viime hetkessä, tilasin sen matkan, että pääsin vielä mukaan. Ja niin oli Maikkikin ilmeisesti.
Joo.
Että me tavattiin, mä en tuntenut, mä näin kyllä vaatteista tuo Maikki Harjanne, mutta sen
hänet huomataan.
Huomasin kyllä Maikin silloin ja tiesin kuka hän on, niin hän ilmeisesti tiesi myös kuka olen, minä olen. Mutta sitten siinä tapahtui sellaista huoneiden jakoa, että sitten kun mennään sinne, niin kaikki on huonekaverit valmiina.
Niin, piti kaveri valita.
Meillä ei ollut huonekaveria, niin sitten Maikki huusi, että mulla ei ole huonekaveria, mutta mulla on pullo konjakkia. Ja kello on kello, hänellä ei ole kelloa, mulla oli kello. Mä sanoin, no nyt tähän meni natsas hyvin,
no niin,
mulla on kello.
Niin kuin Maikilla on se kellottomuusongelma.
Mutta en mä sen konjakin takia Maikkiin valinnut, vaan ihan hänen itsensä takia. Mulla synkäsi jollain lailla Maikkiin heti. Että meillä oli sellainen tietty niin kuin yhteys kyllä. Se matka oli ihan ikimuistettavan hauskaa. Me oltiin viikko, saatiin olla sitten siellä niinku kuleksi ja tutustua toisimme.
Ja sen jälkeenkin ollaan yhdessä käyty Prahassa
niin,
vielä
no
ja
niin.
Pariisissa.
Joo.
Ja Italiassa. Et meistä tuli kertaheitolla niin hyvät
ystävät. Eikö sitten ollut se yksi Venetsian joulu,
joo,
jossa
joo,
ihan miehinenne Panu ja Mikko olivat mukana?
Vaiheessa niin 90-luvun
joo,
lopussa.
Se oli vielä
Venetsiassa
niin hauska, kun Kaarina, me oltiin Mikon kanssa Roomassa semmoisessa, jossa taiteilijat
residenssissä.
Niin ja sitten Kaarina kutsui meidät jouluksi Venetsiaan, mentiin junalle ja Kaarina olikin sairas ja mun piti mennä hommaamaan jouluruuat ja päätettiin, että jänis. Ja sitten Panu, joka osasi hirveän hyvin italiaa ja minä huonosti. Panu sanoi, että sinä hoidat nyt ostokset. Hän ei auta yhtään. Ja sitten kauppias näyttää mulle jänistä, jolloin ne karvat korvissa. Mä en tiennyt mitään karvat korvissa italiaksi. Mä sanoin, olisiko sulla sellaista jänistä, jolla ei ole karvahattua päässä? Ostaisin semmoisen. Ja sitten hän toi sen, hän ymmärsi heti, hän nauratti, hän toi sitten semmoisen jäniksen, jolla ei ollut karvahattua päässä. Ja tuli hyvä
tuli jänis. Hirveän hyvin hyvä jänispaisti meille. Se oli todella hyvä. Me syötiin 3 päivää sitä riittiä.
Joulu Venetsiassa joskus vuonna.
96 muistaakseni.
Niin, se on aika tuore tapaus. Ei edes 20 vuotta siitä ole. Mutta siis te olette molemmat, Kaarina Kaila ja sankarimme Maikki Harjanne, te olette molemmat suomalaisen lasten kulttuurin ehdottomia edistäjähahmoja.
No ainakin haluttaisiin olla.
Niin, ja olette onnistuneet. Eikö se ollut, Kaarina, näin, että sinä kuvitit sen Marja-Leena Mikkolan Anni Mannisen joskus 70-luvulla.
Joo, se oli niin mun
ensimmäisiä vähän ennen Maikin Lintu-menestyksiä.
Ja sitä paitsi Kaarina on kuvittanut mun ensimmäisen miehen Hannu Mäkelän monikirjoja myöskin.
No niin.
Kyllä meillä on tämmöisiä.
Pieni on maailmakin.
Joo.
Ja piirit varsinkin.
Niin.
Voi että. No, tuosta lasten kirjallisuudesta ja taiteilijuudesta. Onko sulla, Kaarina, semmoinen kokemus, että olet saanut arvostusta, vaikka olet tehnyt lastenkulttuuria?
No kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon saanut enemmän kuin mitä itse edes ajattelinkaan. Että se oli se 80-luku niin kuin mulle semmoista aikaa, että mä teen ihan sydämen innolla kyllä niitä kuvituksia. Ja ne otettiin hyvin vastaan, että mä sain kyllä palautetta paljon siitä. Että se on tällaista, vaihtelee tuossa.
Onhan sun kuvituksia Japaniin myöten museoissa.
Kyllä sillä lailla mä oon saanut hyvää palautetta, että niitä on kyllä arvostettu tuolla maailmallakin. Että.
Niin justiinsa. Siis kuin monta, Maikki, sun niitä minttuja? Siis niitähän on 10 niitä minttukirjoja. Ja vantut päälle, niin päästään lähelle 100 kaikessa tuotannossasi.
Joo, mä luulen, että minttuja on kuitenkin eniten. Niitä on varmaan noin 40 suunnilleen.
Joo, joku ensimmäinen sarja. No niin, täällä lukeekin minttusarja 78 siitä eteenpäin, niin tässä on luku 1-25. Että se oli joku jollain tavalla rajattu.
Joo, mutta niitä on noin 40.
Mistä sen keksit, kun joku on väittänyt, että se minttu on ihan suoraan yhtä kuin Maikki?
Se nimi, mä en tiedä, siis Mintun nimen mä halusin tälle henkilölle semmoisen nimen, jota ei ole kenelläkään lapsella, jotta päiväkodissa, kun luetaan lastenkirjoja, niin että siellä ei ole sitten tämmöistä, että mulla on sama nimi kuin tolla, niin mä halusin semmoisen nimen, jota ei ole olemassakaan, ja silloin sitä ei ollut niin kuin kalenterissa sitä nimeä.
Niin.
Mutta myöhemmin mä muistan, että Inkeroisten yhteiskoulussa biologian opettajan nimi oli Minttu, tai häntä sanottiin Mintuksi. Ja hän oli aika pirteä ja topakka täti. Ja hän oli semmoinen, että se on jäänyt varmaan alitajuntaa.
Niin.
Ja sitten myöhemmin sitten tuli, että Hesarissa alkoi olla ilmoituksia, että Uudenmaan lääninhallituksen luvalla muutamme Lotta Maija tyttäremme nimen Mintuksi.
Niin.
Ja sitten joitain vuosi sitten niin Minttuja oli kastettu niin paljon, niin, että se on nyt kalenterissakin sitten oikeana nimenä.
No tämä Vanttu, tämä pari, jotenkin pari sille Mintulle tai joku, niin sehän on taas ihan varmasti eri juttuja. Siis Vanttu puuhaa omin päin ja mitä näitä on. Siis monet sukupolvet me olemme niitä lukeneet ja taas meilläkin luetaan.
Niin. Minkäs sille voi?
Mitäs tykkäät? Onko sinulla semmoinen tunne, että sun pitäisi jotenkin niin kuin uudistua ja muuttua? Vai eikö lapsi ja lapsuus muutu koskaan?
No mutta välillä mä oon just tehnyt Santtuja ja Vanttuja,
no niin,
ettei tämä Minttu niin kuin veesi. Ja mä muistan, kun yksi äiti kaupassa niin lihatiski edessä sanoi, että ootteko te? Mä sanoin, että joo, mä oon se. niin sanoi, että hänen täytyy kiittää, että hänen tyttärensä asuu Kanadassa ja niillä on ihan mahdottomat lapset, jotka ei mene nukkumaan. Ja kukkuu koko ajan. Ja sitten hän huomasi, että on Santtu kukkuu, semmoinen kirja. Ja, eli Santtu ei halua myöskään mennä nukkumaan. Hän lähetti sen sinne Kanadaan se kirja pelasti tyttäreni avioliiton, niin eikö se ole niin kuin aika mahtavaa?
On se hyvin sanottu. Ja siinähän on semmoinenkin juttu, että säästät minttukirjoillasi vanhempia aika kivasti siinä mielessä, että niiden lukemisen ei välttämättä mene hirvittävän kauan, koska teksti on niin tiivistä ja kuviahan voi katsella kuinka kauan haluaa, mutta se iltalukutuokio voi olla ajassa jopa aika lyhyt, mutta jotenkin täyteläinen.
Siis alun pitäen niin mun tarkoitus oli, että tämmöinen niin sanottu iltasatukirja, joka luetaan siis alle kouluikäiselle, että sen lukeminen ei saa kestää 10 minuuttia kauemmin. No ja niin. Sen verran pitää vanhemmilla olla aikaa lapsilleen.
Et se oli jopa idea, kyllä, että lyhyt pitää olla terävä ja terhakka.
Joo. Ja vähän huumoria.
Niin, aika paljonkin. Ja semmoista tosi hulluttelua. Onko kukaan koskaan sanonut sinulle, että kun itse olet niin taiteellinen, Maikki, ja Mintusta olet tehnyt jotenkin oma kuvasi, että yllytät liikaa anarkismiin?
No ei oikeastaan sitä, mutta mä muistan, niin yksi poika sanoi, kun mä aika paljon kierrän myös kouluissa ja päiväkodeissa, niin se oli joku vanttukirja, ja siinä oli kuva eteisestä, ja siellä oli lapasia ja kenkiä, lattia täynnä hujahajan, sanoi, kaameeta. Että jos meillä olisi, no jos mä jättäisin tuommoisen sotkun meidän eteiseen, niin kyllä äiti antaisi piiskaa, että kyllä niillä on sotkusta. Ja tähän varmaan liittyy semmoinen, että kun vanttukirjoja on käännetty saksaksi, niin ne ei menestynyt siellä ollenkaan, koska siellä oli koko ajan niin kauheat sotkut ja saksalaiset on vissiin aika täsmällisiä.
Ymmärrän hyvin. No jotain tämmöistä osasin hakea, että kai nyt jossain on vähän suututtu, niin ilmeisesti Saksassa.
Ei saksalaiset tykkää mun sotkuista. Joo.
No mites Kaarina Kaila, oot sä hyvin kestänyt tätä ystävääsi, jota nyt tänään onnittelemme 69-vuotiasta?
Kyllä olen kestänyt. Kyllä välillä tietysti.
Kärsivällinen.
Kyllä välillä tulee vähän tämmöistä sanomistakin. Myös huomasin, että löysin semmoisen sanalaskun, että ystävän lyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelut ylenpalttisesti. Vaikka tulee lyöntiä, niin ne on luotettavat.
Luotettavalta taholta.
Sellaista se on ollut, että ollaan jaettu monia asioita Maikin kanssa tässä vuosikymmenien ajan. Että.
Niin. Lasten kulttuuri on ollut sitä työtä ja muu on ollut.
Joo, siinä on niin paljon materiaalia.
Elämää ja ties mitä. Olisihan tässä tarinaa, kuulkaas nyt hyvät taiteilijarouvat, mutta tuo kello. Täytyy ainakin kuulijat hyvästellä ihan kohta ja nyt kaiken lisäksi suhteellisen lopullisesti. Tämä on näet viimeinen syntymäpäiväsankari lähetys. Siis koko näköpiirissä olevassa historiassa.
Miksi?
Tämä on tilanne. Siitä emme puhu nyt. Viimeinen sankari Maikki ja onnittelija Kaarina Kaila. Kiitokset molemmille ja Maikille ennen kaikkea. Mitä mainiointa vuotta, sitä uutta, ennen sitä 7:llä alkavaa. Ennen sitä. Vuosi on aikaa, armon aikaa. Saat lahjan mukaasi siuntioon, taattua Yle Laatua, Hannu Lintua ja RSOta.
Kiitos
käynnistä.
Oikein paljon.
Kiitos ja kiitos Kaarina. Kiitokset näistä vuosista, hyvät kuulijat. Uutena vuotena uudet kujeet ja erittäin hyvää joulua kaikille. Heipä hei.